Dobrodošli, dragi ljudi. Ponovo slušate podcast Vreme je za vas i mnogo vam hvala na tom. Ja sam Nikolina Andrić, virtualni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine uz devetomesečnu bebu u naručju i dial-up internet. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa petočlanom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Kroz online kurseve, radionice i akademiju pomažem ženama da postanu virtualni asistenti i unovče postojeće znanja online. I što je još važnije, više nikad ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje nosi sa sobom zanimanje virtualnog asistenta i online posla uopšte. Od 2020. godine sam zvanično i preduzetnica, tako da nam neće nedostajati tema za razgovor. Za sva pitanja slobodno me kontaktirajte na e-mail info@nikolinaandrić.com jer tamo zaista najbrže odgovaram. Ok, mislim da je sada stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte!
Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Dragana Tomić-Filipović. Ja ću zamoliti da se sama predstavi, pošto ja prosto ne znam šta bih izdvojila, odnosno ja ću je predstaviti onako kao što ja vidim, kako sam je sama doživala, ali ona je mnogo više od toga i zato ne bih voljela da se ograničimo na samo jednu stvar. Nas dve smo se upoznale, pa kako, preko telefona u stvari, kada me pozvala da učestvujem u jednoj grupi koja se zove Jezgro. Za mene je Dragana jedna posebna osoba. Ja često volim da je spomenem u priči sa drugima i tada uvek govorim kako je ona jedan od mojih nesuđenih, nego prosto mentora koji su tako sami došli, kao što inače bi trebalo to da funkcioniš, odnosno taj odnos mentora i mentorine, iako ga nikad nisam tražila, ali prosto je došla baš kad je meni bilo najpotrebnije, naročito kada je bila priča o liderstvu. Ali Dragana je u stvari neko ko uspeva da pronađe, odnosno da aktivira taj neki lični potencijal u svima nama. I hvala ti još jednom, Dragana, što ćemo, sad nećemo, mislim, pričat ćemo svemu i svačemu, ali ja bih prije svega volila da pričamo o tvom životu, odnosno o projektima na kojima si radila, koji zaista ima mnogo. Dobrodošla još jednom.
Hvala, Nikolina, na pozivu i radosti i zadovoljstvo je biti ovdje i veliki pozdrav svima koji slušaju tvoj podcast. I meni isto jako teško da objasnim čime se ja to sve bavim. I malo pre smo baš pričali o tome da postoje dosta različitih tema koje se pokrivaju, ali možda si upravo rekla jednu najbitniju moju odrednicu, to je mentorstvo i biti mentor. Moja najveća ljubav u stvari je ljubav prema razvoju ljudi i njihovih potencijala, koja se ogledala i u tome što sam se ja bavila dugi godina, da ne kažem decenija, upravljenim ljudskim resursima, nekada poznata kadrovskom, i tu je u stvari moja najveća ljubav bila i sada još uvijek jeste edukacija i razvoj ljudi, a onda kroz model kao što je mentorstvo. Tako da, na primjer, jedan od tih projekata mentorstva jeste i kreativno mentorstvo, koje je jako kvalitetan program upravo za mlade i kreativne ljude, ali tu postoji neki drugi program i mentorstva koji su podržene ili razvijeni s moje strane.
Ajde, počnemo iz početka. Ja volim da krenemo, znaš, ono kao ne sada šta radiš, nego kako je u stvari tekao tvoj neki karijerni put. Mislim da svima bude drago kad se malo prisete, znaš, ono kao kako sam ja počela, ne znam, sa 20, 30 godina, šta sam radila. Meni je izuzetno važno to što smatram da sve to što smo radili u godinama koje su prethodile, u stvari su uticale na to da budemo ono što jesmo danas. Ti si završila ekonomski fakultet, je li tako?
Uh-huh. Uh-huh. Ja sam čak završila i ekonomsku školu, iako su me mama, tata i sve sestre forsirale da završim matematičku gimnaziju u Beogradu, pošto mi matematika išla dobro. I to je onako bilo interesantno. Namjerno počinjemo od osnovne škole. Zašto? Zato što ja sam otišla, pošto sam se tamo raspitivala u osnovnoj školi, gde mogu ja da vidim šta je to što mi leži i se zove, gde bi bio moj potencijal. I onda su mi rekli da idem u zavod za zapošljavanje, da tamo rade testiranje i sve to. I lepo ja odem, to je bio Gundulić Venac, tamo uradim ja sve te neke silne testove, budem šokirana, onako osmi razred, koliko sve to testova ima, ja sam to mislila tri pitanja i to je to. I odem ja lepo tamo i tako sad sećam se baš onako da ozim onako buntovniški, tinejdžerski, u pocepanim farmerkama, starkama i kao idem ja na razgovor kod psihijatra, psihologa. I sad žena onako stoji preko puta meni i kaže, pa dobro, kaže, što bi ti ove htjela da upišeš? Ja kažem, ja bih htjela da upišem za kompjuter jer to je budućnost. Znači, to je bilo 80 i neka godina i tada su samo postala dva smera za programiranje i to u Nikola Tesla. I ona onako me žena gleda i kaže, aha, pa dobro, kao sad čekajte samo da pogledam vaše rezultate testova. Pa kao dobro, matematika nije loša, fizika nije loša, pa ni ovo nije loše. Evo mi ovo redu, kao znate šta, vaš test ličnosti pokazuje da vi niste osoba koja bi sedela 8 do 10 sati za kompjuterom i da vi nekako, bi vam više legla ta možda malo komunikacije, rad sa ljudima. I tako sam ja završila u ekonomskoj. Iako sam htjela da budem neko ko se bavi kompjuterima, jer je opet u Nikoli Tesli u školi srednju je bio samo smer za popravku kompjutera, ali ne i za programiranje. Tako da sam se baš odlučila za programiranje, završila bi opet u matematičkoj gimnaziji koju nisam htjela da idem, tako da sam se odlučila za ekonomsku. I zašto ovo pričam? Zato što neki put, i o tome smo isto pričali, desimo se na nekim raskrsnicama, a kažemo čak možda i vremenskim raskrsnicama, izraz koje sam čula kod jedne žene i njenog rada. I u tim vremenskim raskrsnicama, odnosno životnim raskrsnicama, pojavi nam se odlični ljudi koji nam stvarno pomognu, a da ih posle možda nikad u životu ni ne vidimo. Ali daju nam pravu povratnu informaciju, daju nam jedan njihov ugao i viđenje iz njihovog iskustva koje u stvari posle postane nama prava odskočna daska za život i našu realizaciju, znači ispunjenje na način na koji radimo, pristupamo i ostalo. Tako da ja kad sam završavala srednju školu, tako ekonomsku, i sad pozove nas sad razredna sve jednu po jednu četvrta godina. Super nam je bila razmjena, bila je samo tu četvrtu godinu posljednju nama. I kaže ona meni kao, pa dobro, kao Dragana, kao šta bi ti sad upisala od fakulteta? Kako ja bi upisala psihologiju. Pa kaže, a što bi upisala psihologiju? Pa ja bi da pomažem ljudima. A ona mene gleda onako, kaže, znaš, kaže, više ćeš da pomogneš ljudima sa parama nego bez para. Neko bolje ti završi neku školu da umeš da stvoriš novac, ajde tako ću da kažem, da ne kažem zaradiš, koji će ti posle omogućiti da možeš da pomažeš ljudima na način da ti biraš taj način. I to je meni isto bilo otkrovenje, zato što sam ja mislila da možeš ljudima pomoći samo na takav način, u smislu psihologije. Ali mi možemo jednim drugima pomoći na različite načine. Neki put je čak i nasmijati se, pružiti nekome utočište u smislu da zna da može da dođe, da ćuti, da bude to što jeste, mnogo bitnije. Zato ti ne trebaju škole. Ali ovo opet kažem, za sve što radimo treba da budemo stručni, obrazovani, posvećeni tome. Ne može se preko noći postati neko ko pomaže ljudima tek tako, naročito kad su u pitanju psihološki problemi i ostalo, treba poštovati, znači, tu struku. A i male stvari koje su do nas su tu i treba da delimo i da pomožemo jednim drugima kroz naše znanje i iskustvo koje imamo. Tako da sam ja završila ekonomsku, po završetku ekonomske škole, tačno, upisala sam ekonomski fakultet i tamo sam u stvari se učlanila u studentsku organizaciju ISEC, koji mnogi sada znaju, ali tada je bila samo vezana za studente ekonomije. I ono što je meni bilo sjajno u toj organizaciji je da sam imala pristup međunarodnim stvarima koje nisu toliko bile prisutne u praksi ekonomije kod nas. Pa, na primjer, ljudski resursi s aspekta strateškog upravljanja i razvoja ljudi, a ne samo kadrovski, a kadrovsko-administrativni aspekt gdje se vi brinete o proceduri zapošljavanja, zdravstvenog, kartonima, prisutnosti, obračunu zarade itd. I to mi je otvorilo jedno sasvim novo polje koje u tom trenutku nije bilo vidljivo ni prisutno u Srbiji. Ja sam čak diplomirala na temu razvoja ljudskih resursa kroz edukaciju na predmetu trgovinski menadžment, jer tad nije postojao predmet upravljanja ljudskim resursima. Ali sam imala sjajnu ekipu profesora koji su bili apsolutno otvoreni ka tome da dopuste da neki student koji je zainteresan za nešto i voli to nešto obradi tu temu na svoj način. Tako da, i to je opet, kako kažem, blagoslov kad imate profesore koji postiču tu vašu jedinstvenost i kreativnost. I tako se rodila ta ljubav prema, aj kažemo, ne toliko formalno, strukturalnom upravljanju ljudskim resursima, ljudima, potencijalima, koliko upravo ka toj edukaciji kao procesu i načinu koji možemo u stvari omogućiti da ljudi budu sposobni i vešti u tome što rade.
Posle ekonomskog fakulteta, odnosno kad si ga završila, kad smo bili na radionici jednoj od, si spomenula da si radila i u Erste banci i kako se zove ova druga, Pharmaswiss. Na šta se svodila tvoja uloga u tim kompanijama i otkud sad kao u Erste banci pa onda ovdje u farmaciji?
Mi je stigla Erste banka, bila je Srma Consulting 5 godina. Uh-huh. Jer ja kad sam diplomirala, to je ovaj, ta 99. godina bombardovanja na 2000-itu i ostalo, bio je sajam zapošljavanja, ja sam bukvalno išla, tad je postalo u Srbiji jedno 10 kompanija koje su se bavile ljudskim resursima i te kompanije su uglavnom bili headhunting agencije ili ti agencije koje se bave pronalaženjem određenog kadra i njihovog zapošljavanja za treće lice. I ja sam bukvalno išla od stola do stola i upoznavala se sa njima. Ono kao u smislu, ej, dobar dan, ja sam Dragana, završila sam fakultet, diplomirala sam na oblasti ljudskih resursa. Ako je to zanimljivo, ja stvarno tražim posao. Ja sam tako obišla sve, ostavila kontakt. Jedan od tih osoba mi se javila, znači Vlada Majstorović, vlasnik Srma Consultinga. Ja sam njemu čak poslala i svoj diplomski rad, on je to sve pročitao. Ja sam bukvalno otišla na razgovor i dobila posao nakon 45 minuta razgovora. Tako da, i onda opet sam počela da se bavim ljudskim resursima, čak i zvanično, ali sam prije toga odbijala, po znacima navoda, mobbing mojih roditelja da moram da nađem siguran posao i da će oni da vide da li mogu negdje da me zaposle u državnoj firmi. Tako da, jer sam insistirala na tome da želim da budem ja ta koji ću da nađem posao i to ono što bih voljela da radim i što bih želela da radim. Meni je iskustvo u Srma Consultingu bilo neprocenivo vredno zato što je Vlada takva vrsta direktora koja vam daje apsolutnu slobodu da eksperimentišete i njemu nije problem da vi radite stvari koje on nikad u životu nije radio ako verujete u tako nešto i mislite da će to imati efekta na ljude. Pa, na primjer, 2002. ili čak možda čak i 2003. godine ja sam napravila prvu konferenciju za ljude koji se bave HR-om, ljudskim resursima i to putem metode Open Space-a, koja, mislim, tek sad, možda preno 5-6 godina je postalo masovnije poznata kao metoda. Ali u ono vreme kad nisi mogao da ni nađeš ljude koji se stvarno zovu HR direktorima, menadžerima ili imaju tako zvanje čak i po sistematizaciji svoga rada, mi smo uspeli da preko 30 ljudi nam dođe na tu vrstu konferencije, pa da nam dođe čovjek iz Danske koji je izuzetan jedan trener i coach i koji je čak radi liderski coach za ljude koji su u parlamentu Evropske unije, na keca da dođe da podrži. I kako kažem, znači jednostavno, to mi je bilo sjajno iskustvo. Kad vam jednostavno neko da slobodu da radite nešto što volite na način na koji mislite da je najbolje. Mislim da je to jednostavno retkost u današnje vreme. Treba bi da bude stari standard na koji se radi, ali je u našem okruženju to retkost. Iz tog iskustva rada za njega, klijent koji je radio sa mnom je u stvari mene preporučio i insistirao da sam ja jedini HR koji radi stvarni HR u Srbiji, tako sam ja dobila stvari intervju u Erste banci i dobila posao. I onda je to posao neka svoja priča. Erste banka je sjajan primjer jedne dobre organizacione kulture koja postoji, koja je otvorena i koja ima fokus na ljude. To sam ne znam u ovom trenutku da je tako jer dugo nisam bila, ali u ono vreme jeste. Ona je bila tada u procesu transformacije od 16 mjeseci iz Novosadske štedionice u jednu banku koja posluje po modernom sistemu bankarskom. Ja kad sam došla tu, nas je u HR-u, to je kadrovsko i ljudskim resursima, je bilo 7 žena koje su u proseku radile 30 godina. Znači, nekim je to čak bio i prvi posao tu. A kad sam otišla nakon 4 godine i postavila HR kao stratešku funkciju, to je bilo 12 ljudi, jedan sektor sa 3 odeljenja. I uvek navodim, na primjer, kao bitnost uticaja, znači koje postavite i način na koji je to da vas ljudi pitaju, znači kad vas ljudi uključuju u proces donošenja odluka zato što ste izgradili kredibilitet i pokazali da imate znanje i da rešavate probleme, a da ne koristite svoju poziciju moći da biste pokazali samo moć. Naročito kad ste direktor i to izvršni direktor, znači kad ste u top managementu i može vam se. Ne kaže naš narod za džabe daj čoveku moć pa ćeš da vidiš kakav je. A ima japanska isto poslovica koja kaže budite dobri prema ljudima kad se penjete gore, jer ćete te iste ljude vidjeti kad se ilazite dole. Tako da, od Japana do Srbije, znači od Beograda do Tokija, mudrost je ista životna. Tako da, mislim da je to isto jako bitna stvar da budemo ljudi kada radimo nešto i da ne gledamo samo cifre, tabele i ostale stvari. To je jako, jako bitno, naročito za ove funkcije koje su vezane. Za svaku menadžersku funkciju, znači poziciju je to bitno, a i tekako za ovu funkciju ljudskih resursa. Jer ono što ja sada ne vidim u toj struci je da kapacitet i sposobnost upravo tih ljudi koji se bave ljudima zvanično u sistemu da budu jedna tačka kredibiliteta koja neće biti ni na strani vlasnika, poslodavca, ni na strani zaposlenog, nego će iz stručnog aspekta u stvari davati i stvarati konstruktivno okruženje ili pozitivnu organizacijnu kulturu koja će rađati onda izvanredne rezultate.
To je upravo negdje i odgovor na moje pitanje koje se nametnulo dok sam te slušala. Da li misliš da je to kao splet srećnih okolnosti, to što si ti imala priliku da radiš sa takvim ljudima, odnosno da ti daju takvu slobodu, ali suština, mislim, da li misliš da je to splet srećnih okolnosti? Jer sećam se da si nam pričala i ovdje sa Vladom i posle u Erste banci i tako dalje, da si uvek imala tu, po znacima navoda, moć da utičeš na odluke i da budeš ta neka veza između ljudi i, ne znam, direktora i tako dalje.
Splet okolnosti je postoje, ali na koji način vi iskoristite splet okolnosti, on će vas odrediti da li ste na srećnu stranu ili na ne toliko srećnu stranu, ajde tako ću da kažem. Jer iz svakog iskustva vi u stvari na kraju krajeva možete naučiti nešto. Ja sam znači dobila tu srećnu okolnost zahvaljujući svome radu i trudu. I u današnje vrijeme kada deluje da kvalitet ne prolazi toliko, to je iluzornost. Kvalitet je itekako vidljiv i on se ne može isfolirati, ali tako ćemo da kažemo. Što ste kvalitetniji i posvećeniji tome što radite i stručniji, jednostavno način na koji pristupate, način na koji komunicirate, način na koji dolazite do rješenja govori o tome ko ste vi u stvari. a ponajviše govori upravo na malim stvarima da li ste stvarno to što jeste. Jedna od mojih omiljenih definicija, to je baš ono bilo kad smo imali predavanje o liderstvu, je ljudi veruju u ono što vide, a ne u ono što čuju. Znači, ja mogu pričati da sam najveći stručnjak, ali na koji način ja donosim odluku, kakvo rešenje stvaram, da li stvarno pravim rešenje ili ne za tu drugu osobu ili za sistem, je ono što potvrđuje da li sam ja stvarno stručnjak. To opet isto govori, ja 10 godina nisam u sistemu, znači u smislu sigurne zarade, stalnog zaposlenja i tako dalje. Znači, ja sam 10 godina van tog sistema, ja nemam ni jedan dan prodaje sebe i svojih usluga. Ja mislim da je to, kako kažem, za mene je to pravi pokazatelj. Ja se ne bavim marketingom i sama znaš da mi je on kao to. Ali se bavim ljudima, onim što oni osjećaju, na koji način osjećaju, šta žele da ostvare. Tu sam, čujem ih. To onda ima efekat, u smislu eho, dodirne ljude. A onda kad na to dodate iskustvo, ja naročito sa svojim poslovnim iskustvom, razumevanjem ekonomije, ali opet i svoj život u smislu svojih unutrašnjih vrednosti. Znači, bitno mi je, znači, ok, super je imati dobru poziciju, super je imati dobru zaradu, ali je još bitnije kakav si čovjek. To su nas, mislim, kako kažem, to su nas učili od starina. Starine mene, znači, jedna od mojih najvećih lekcija je kad sam bila prvi put kod dede 5 dana, pa kad mi on rekao 3 stvari. Kad se pozdravljaš, gledaš čoveka u oči, ili tako? Rukuješ se, da se zna da si se rukovao i možeš da kažeš dobar dan starijem čoveku, zna se prema kome ide poštovanje. Kako da kažem, jednostavne stvari, ali suštinski bitne. Mislim, i možeš i sama da kreneš iz ličnog iskustva. Kako se ko rukuje sa tobom, ono dobiješ prvi utisak o tom čoveku. Hteo, ne hteo. Znači, šaljimo poruku. Tako da, po meni je to, i to je možda u stvari najbitnija poruka celog našeg razgovora. Apsolutno je nebitno šta sam ja radila ili projekte, ne projekte, da sam stručna ili ne. Kvalitet je ono što nas određuje. Ne treba da gubimo, naravno imat ćemo i padove, i da se ne lažemo, ne cvete i ruže svaki dan. Znači. Ali kad ne odustaješ od toga što jesi i kad, kažem, zaboravila sam sad kako bi se izraz, ali kada brusiš u stvari sebe u tome što jesi, znači do nivoa dijamanta, dijamant sija, gde god da ga baciš u mrak, u mrak, na svetlo, na svetlo. To je to. I za takvu osobu će uvek biti posao. Ja ni jedan posao nisam dobila preko veze, nego uvek preko preporuke. I onda su ljudi zbunjeni. Znači, to sam i baš rekla u farmaciji, pošto je taj sistem koji je onako baš onako mnogo više zasnovan na hijerarhijskoj moći u odnosu na Erste banku. Erste banka je bila mnogo onako fluidnija, ljudskija po tom pitanju. Jedan od direktora mi je rekao kad sam odlazao, uvijek sam bio zbunjen, nikad nisam znao ko stoji iza tebe. Ja kažem, rekao, a zašto to misliš? Pa kaže, tvoje odluke su prolazile, kao, pa ne može tvoja odluka tek tako da prođe na najvišem nivou kod vlasnika. Mora da ti nekoga znaš li da neko stoji iza tebe. Rekao, jesi se ti zapita zašto te odluke prolaze? Pa kao, pa ne znam, ajde ti mi reci. Pa ja lepo odem kod vlasnika i kažem, slušaj, za tvoje ljudi će biti to i to, posljedice ćeš imati to i to i to. Ovo su ti opcije, jedna, druga, treća, ti izaberi. Ako izabereš prvu, ja ti garantujem da će svima da bude dobro. I moja odluka prođe. Ali sam ja objasnila što znači opcija 1, što znači opcija 2, što znači opcija 3. Ja nemam problema, izaberi što ga hoćeš, ali ti posle snosiš posledice svoje odluke. Ne možeš da kažeš da nisi znao i da ti nije rečeno. I nije mi bio problem direktno da kažem. Znači, toj osobi. Znači, ne to kažem, ne u smislu da pričam svima. Ne, nego onaj koji treba da donosi odluku, njemu je rečeno. Tako da, eto.
Da, a rekla si da si već 10 godina van sistema. Šta? 8? Da.
poslovnog. Ok, šta se desilo što te je nateralo, ako mogu tako da kažem, neka bude po znacima navoda, da izađeš iz poslovnog sistema i odseliš se iz Beograda?
Misliš šta me inspirisalo?
Recimo.
Da budemo pozitivni.
Da.
Ja ovako, ja kad sam ušla 2006. godine u Erste banku, znači kao neko ko je bio trener i konsultant, jako sam bila željna da dobijem iskustvo sistema, jer sam smatrala da ne mogu drugima pričati kako da se sistem leči kroz edukaciju i razvoj ljudi, ako ja lično nemam to iskustvo velikog sistema. Znači, moja lična motivacija je bila da prođem to iskustvo sistema i da vidim da li taj sistem mogu da promenim iznutra. I ove dve priče su bile fantastične. Fantastične u smislu što je stvarno bio strateški nivo menadžmenta, što sam ja stvarno bila na nivou donošenja odluka, da sam imala preko puta sagovornika koji je bio spreman da uđe u nepoznato sa mnom, sa stručnog aspekta, i da je to donosilo fantastične rezultate, ali zato što su bili zasnivani na kvalitetu rješenja koje je opet osnov bila stručnost i kvalitet. Ja sam svojim ljudima, i to ću samo da kažem pa ću da pređem na ovaj drugi deo odgovora, ja sam mojim ljudima rekla, vi imate pravo da predsjedniku banke kažete ne može. Ja stojim iza vas, ali imate pravo da kažete ne, ali iza toga morate da stojite sa argumentima i sa svojim stručnošću. I nemate vi iz čega da se plašite. Ja sam iza vas. Ali ne možeš da kažeš da nešto može, da ne može, da nemaš pojma o čemu se radi. Ili zato što je to lepo za reći, ili zato što vidiš to kao mogućnost da se okoristiš o takvu situaciju, ili još gore o tuđu nemoć. Znači, to je bilo apsolutno zabranjeno. Znači, ne možeš da koristiš tuđu nemoć da stekneš svoju ličnu moć ili korist. Znači, apsolutno nedopustivo. Naročito za takvu funkciju koja ima pristup, kako kažem, ta funkcija, svi zaposleni su vaši zaposleni, a vi niste ničiji zaposleni jer ste HR. Znači, brinite se o svima, a nemate ko da se brine o vama, jer taj HR ste upravo vi. I to je stvarno bilo fascinantno iskustvo, naročito sa aspekta tog liderstva. Ja mislim da čak ni dan danas ne postoje toliko mnogo sistema koje mogu pružiti takav poligon za učenje kroz iskustvo, naročito ljudima koji se bave HR. Jer su sistemi mnogo manji. Nisu toliko kompleksni, nisu toliko duboki, nisu toliko široki da vi možete različite iskustva nakupiti kroz to što samo zato što radite u toj kompaniji. Ali isto sam i rekla sebi, kad mi bude bilo dosta, ja ću izaći iz ovog sistema. I tako da sam ja izašla. Meni je stvari izlazak, nije bio farmacija, meni je stvari izlazak bilo iz Erste banke preko farmacije. Jer sam si ja onako baš dala u toj priči stvaranja u Erste banci, to mi nekako bilo onako, kako kažem, lična onako priča profesionalno, i onda mi je taj neki izlazak bio preko tog angažovanja preko farmacije, dok se nisu sklopile kockice da to stvarno bude potpuni izlazak. Kockice su privatne prirode, apsolutno nisu poslovne, a to je da sam se odlučila za porodicu i za decu. Poslovno je isto pogorano, onda ja sam kupila ovdje i manje, i to je bio moment odluke. Znači, da li ćete nastaviti dalje da budete poslovna žena koja je uveče u sistemu, jer sistem uzima danak. On daje sigurnost, ali vas i uzima za tu sigurnost. Da ne kažem, kupi vas. Znači, ili ćete biti neko ko nema tu sigurnost, ali ima slobodu. To je vrlo jednostavno. Ne kažem da sistem sam po sebi znači nemati slobodu, samo je, kako kažem, sve u životu je princip davanja i primanja. Tako da ako uzimate od nekoga, morate da budete spremni da date. I to je sve jednostavno, kako kažem, to je životna stvar. Samo je pitanje koliko ste spremni da odustanete od ličnog komoditeta. I u stvari zato se dolazi do toga da dosta ljudi je iscrpljeno i izmoreno u sistemima, jer nisu spremni u stvari da skrate i smanje svoj komoditet. Znači, najjednostavniji primjer. Ja, na primjer, ovdje u selu, i to mi isto bilo, ja ne mogu da pozovem pizza kat da mi donese pizzu. Znači, ja sam živjela u Humskoj. Mislim, da, kako da kažem, ja 5 koraka do autokomande mogu da biram što ću da jedem. Ja ovdje moram da umesim tu pizzu. Moram da umesim hleb. Znači, ja sam za malo da mi izgori hleb sad. A sam morala da ga ispečem pre našeg razgovora da bi djeca imala što da jedu. Ne mogu da ih pošaljem u prodavnicu. U selu se hleb ne kupuje. I onda mi svi pitaju kako se ne kupuje hleb u prodavnicu. Ne kupuje se ovdje, svi mese hleb. Znači, ako hoćeš hleb, moraš da se potpišeš i dobiješ za 2 dana. Znači, nema svaki dan, nego svaki drugi dan dolazi. A zašto se potpisuješ? Pa da ne bi zeznuo čovjeka. I da se ne naručuje tolika količina hleba koja će da ostane i da se baci. To je čovjeku trošak. Ovdje je, kako kažem, 1 dinar velik. Da. Mislim, ja nije problem da dobijem, ja sam jučer dobila 20 jaja od domaćih koka koje šetaju po ovom. 2 kila brašna kukuruznog za kačamak. Kažem, ali je dinar velik zato što je ne raste u bankomati. Ali paprika, jaja, sira, brašno, toga ima.
Tako jednostavno zvuči i ono životno kad ti to kažeš, i meni je to sve dosta blisko, pošto i sama živim na selu i od uvijek sam živala, ali kada sam krenula prošle godine, odnosno u septembru, na put za Vrmđu, to je bila posebna avantura. Zato što nisam mogla ni da zamislim, mislim, ok, znamo mi to, jel, na karti kako izgleda, ono, vidiš gdje je, jel, zeleno, gdje je žuto i tako dalje, šta možeš da očekuješ, i Sokobanja, ali predeli oko Vrmđe i uopšte u samoj Vrmđi su ono baš neopisivi, i meni je to bilo fascinantno. Posle toga, u stvari, posle povratka u nadalj, mi je bilo smešno kad ja nekom kažem da ja živim u selu, zato što Vrmđa i Nade, znači, to su dva sveta. I onda sam u stvari shvatila koliko je bilo potrebno hrabrosti i ludosti da iz Humske dođeš u Vrmđu. Mislim, ja se hvalim kao time što živim na selu, bla, 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 a imam sve, mislim, sve što mi je potrebno. Ono, i prodavnice, i dom zdravlja, i ambulantu, i školu, i znaš, ono, sve mi je tu na 200-300 metara u suštini. I sednem u auto za 30 minuta sam u Novom Sadu, na primjer. A zanima me zašto baš Vrmđa?
Pa ona je bila interesantnija, atraktivnija zbog mnogo drugih stvari. Ja nisam stigla da vidim prirodu, moram da ti budem iskrena. I mislim da je možda čak i potrebno da uradimo tu demistifikaciju stvari. Znači, ono sad, na primjer, što ti vidiš je nešto što je izgrađeno iz našeg potencijala, nas kao porodice. I što smo mi, kažem, tu gde jesmo, izabrali. Ne znam kako sad baš to, ali najbolje da objasnim. Ja sam bila neko kad bi kupila imanje pre 10 godina, prvo. Znači, ja sam bila gospođa direktorka u farmaciji, koja je onako imala sve, sav komoditet koji nosi ta pozicija još u takvoj industriji. Koja je, znači, otprilike došla ovdje, aha, kao koliko, koja imanja se prodaje, aha, prvo, drugo, treće, pa dobro, nije neki izbor, ovo jedino imam. Znači, ovdje ljudi nisu htjeli da prodaju imanja, gdje se prodaje dedovina. To ima šanse da se desi, sad se otrkuje ko će više da prodaje imanja. To je bila isto ekipa, kao, aha, pa dobro, kao nisam sama, i to je isto interesantno. Mislim da je taj posljednji faktor u suštini bio ključan, ali isto i moja percepcija neiskusne osobe koja iz jednog gradskog načina razmišljanja i sređenog sistema sa razvijenom inteligencijom rešavanja problema u smislu neko koje, no, kažem, steko iskustvo da brzo rešava probleme, pronalazi rešenja, lako ćemo, šta, aha, biznis plan ovaj, onaj. Sve deluje jednostavno i moguće. Tako da je meni ta odluka bilo kao pa dobro, ako se zezam ništa strašno, mislim šta sad, ono, kao uzmem manje za nekoliko hiljada, dodam još nekoliko hiljada, sredi se ta kuća što postoji, to je to. Mogu sad da kažem posle šest punih godina i sedma godina života i 3-4 godine izgradnje, znači ne da sam se zajebala u projekciji. Onako, do dubine, do kostio, ali sam se dobro zajebala. Imate baš jedan tekst ovaj, kod mene na blogu, ali ovaj, prije nego što kažem te tekst, mislim da fali malo uvoda koji sam ja preskočila, a to je, znači, da, ja sam Dragana Tomić-Filipović, koja je 20 i nešto godina radila u HR-u, iz tog HR-a otišla da živi u selo Vrmđa u istočnoj Srbiji, koja je jedna od najsiromašnijih krajeva, ruralnih krajeva, bez obzira na Soko Banju. Znači, ovaj deo je siromašan, u smislu, ljudi nemaju puno. Mislim, i ono što imaju, sa tim žive na svako na svoj način. Ali u odnosu na zapadnu Srbiju, u odnosu na Vojvodinu, to je stvarno, znači, mnogo, mnogo siromašnije, naročito po pitanju infrastrukture. Evo mi sada, kako dune vetar, pitanje da li imamo struju ili nemamo struju. Ja sam godinu i po dana čekala bandere da bi mogla da dobijem internet. Itd.
Zato te baš i pitam, mislim, imali ste mogućnost da živite u selu nekom ovde u Bačkoj, u Banatu, gde ono kao imaš razvijenu infrastrukturu, imaš prodavnicu, mislim, zašto baš takav život, ono kao, da li je bilo to negde tebi u glavi ili i u vaš, ono kao porodično vraćate se korenima ili ono kao priroda, mislim, govoriš mi sad mesiš hleb, razumeš, ne možeš, možeš da ga naručiš u prodavnici. To mi je onako baš, kako kažem, ekstremna promena.
Ponovit ću još jednom, zajebala.
Super.
Gde ženska zgrada, znaš šta je, mislim, ja, nemoj se lažemo. Neko tamo priča kao ja sam tu sve, ovaj povratak prirodi i tako dalje. Majte, molim vas, kao čekaj malo po malo, ko proživi pričat će. Ovaj, kao kažem, ideš sa tom nekom slikom iluzornom, lakog, lepog, jednostavnog, daleko od toga da nije lepo, daleko od toga da neke stvari nisu bile lake, daleko od toga da neke stvari čak su bile i jednostavne. Ali apsolutno nije to, to u odnosu na, na to iskustvo. Naravno, moja majka je znala sve o, i otac o čemu se radi, ali ja nisam verovala, ako još veruje mami i tati. Sam mislila da je pitanje teorije zavere. Mislim, kako da kažem, naš, mislim, moja mama kad je videla da ne odustajemo te pripreme, žena ove zavila rukave i sa svojim kolima dovozila mog ujaka majstora da mi zide kuću s gepekom punih od, ne znam, od lopate, ovih, kako se zove, testere, pa do šerpe da kuva majstorima da imaju šta da jedu i, da, i dve vekne hleba za svaki slučaj ako ne stignemo da umesimo. I u ovoj ovde situaciji, samo da dodam još jednu stvar, ovaj, znači, ja sam uzela imanje 2010. godine. Znači, ja sam bila direktorka koja nije bila u vezi, točno nisam imala dečka, koja sam imala svoju ideju centra za edukaciju u prirodi, tako što ću pomagati ljudima da razviju svoje ideje koje imaju, ali lude ideje, tačnije. Zato je taj jedan nastao slogan, znači sigurna kuća za lude ideje, mislim da sigurna kuća, baš mi ne zvuči ni lepo. Ali neki put, naročito kad ste sa svojim idejama koje su drugačije, to jest, ne kažem inovativni, kreativnije, mi Srbi ne volimo kad je neko drugačiji, kad je kreativan, kad je dobar, kad je jedinstven. Vrlo brzo ga svrstamo u kategoriju ludog, nemogućeg, majde što sanjaš, nema od toga ništa i tako dalje. Znači, u tom smislu meni bilo bitno da ljudi imaju taj osjećaj da mogu i što se dešavalo, da predemno mogu da pričaju svakojake stvari kojim se motaju u glavu kad su pitanju ideje, ne kažem za one druge, da se ograničim, znači ne slušam baš sve. I da onda kroz svoje to poslovno iskustvo plemenim tu njihovu ideju i pomognem kako da je što jednostavnije spuste, znači u zemlje i krenu ka tome, pa makar i to bilo je kao da ovog nema ništa, to nije moje, ili preforsirao sam se, ili pretero sam, ili da, ovo jeste moje. Jer kad si preduzetnik, najčešće ne možeš, inovativni preduzetnik, na tom početku jednostavno ti nemaš valjan reper, da, tako kažem, kad bi bilo poznato, Ne bi se ni pitao da li je ideja luda ili nije luda. Jer kada krećeš sa nekim novom, ti si nov, to je jedinstveno, nemaš sa čim da uporediš. I to je ono što je zastrašujuće, stvari. Kao i moj rural hub, znači taj centar za edukaciju u prirodi. To je, mislim, otprilike su ljudi mislili da sam luda. Mislim, ne kažem da nisam, ali, ali jednostavno radite nešto što ne možete da objasnite ljudima šta je to, kako to funkcioniš. Evo, skoro sam bila pre 2 godine čula u prodavnici kako su oni to preveli. Da je to seoska soba, rural hub. Znači, kako su oni objasnili šta ja to radim. Co-working prostor na selu, seoska soba. To je ko po selu. I stvarno kad pomisliš, što pogledaš, ljudi bre, bolje to objasnili nego ja koja pokušavam 6 godina da stručno sa svim mogućim terminima onako da ispadnem baš, baš mnogo, mnogo stručno. Mi lepo to preveli kao seoska soba i sve objasnili. To je seoska soba, gde znači imaš sobu u selu da možda dođeš da popričaš, da se ispričaš, da dobiješ savjet, da se nasmeješ, da pojedeš i da odeš.
Tako da. Ovaj deo gde pojedeš je jako važan. Mi smo imali prilike da kusamo sve domaće specijalitete, tako da sve to onako jedna dobra kombinacija. A sad kad si spomenula Rural Hub i radionicu, voljela bih za kraj da pričamo o...
Kraj, nemoj.
Za kraj, da. Mislim, ovo je samo uvod, mislim, uvodna epizoda, ja sam ti rekla. Mislim, plan je bio u suštini moja, ono, ideja s početka je bila da pričamo, ne znam, o liderstvu i timskom radu i tako dalje. Međutim, ja sam shvatila da ima jako puno stvari koje bih želela da i sama saznam, a i nešto da podelim sa slušalcima. Pa volela bih sad da pričamo malo o ovoj radionici koja se zove U potrazi za ličnim potencijalom. I pre nego što počnemo, ili možemo sve da ispričamo, pa bih onda volela da spomenemo i jedan poklon koji smo im spremili. Za koga je ta edukacija, odnosno radionica, kako ona izgleda i kad je sljedeća?
Pa ovako, U potrazi za ličnim potencijalom je, aj kažemo, online varijanta, mentorska varijanta, coaching varijanta, kako će ga ko nazvati, i ona jednostavno pomaže ljudima da jasnije definišu koji je njihov potencijal, sljedeći korak realizacije ideje, osvješćivanje, formulisanje, uzemljenje na neki način. E onda iz tog online rada, pošto ja nisam baš online tip, ovo što je evidentno, nastala je radionica koja je u prirodi, znači u ovom selu. I ta radionica po meni je fantastična. Ja sam je nazvala isto, samo sam dodala iskorak, jer mnogo stvari se dešava pa mi je teško da pronađem pravu reč da je nazovem. Ali isto u potrazi za ličnim potencijalom, jer tragaš za tim u sebi, ali tako što u stvari iskoračuješ, ali bukvalno praviš korake ka sebi, tako što je osmišljen proces gde ti 2,5 dana hodajući kroz vrmđu iz tačke A u tačku B u tačku C, koje su u suštini zagonetne, znači ti dobiješ instrukcije i moraš da pronađeš te tačke u selu, osim što dobiješ instrukcije, da li kroz zagonetke, opise i tako dalje, ti u stvari imaš i također digitalnu interaktivnu mapu koju sam opet ja sa sjajnom ekipom ljudi uradila kao pomoć ovim ljudima u selu, pošto nemaju turističku kancelariju, nemaju turističke vodiče, da jednostavno ne opterećuju sebe niti imaju toliko vremena. Neka dođu turisti i oni mogu da im kaže ovdje imate mapu, ovdje imate sve informacije, vidjet ćete tačke, to je, čak i postoji na engleskom, pa onda je i korisno zbog prevoda, stranaca i tako dalje. I sad vi koristit ćete tu interaktivnu mapu, to Zvrmđu i vekove se zove, to kogod da ukuca može besplatno da je skine, dostupno je na Google pretraživaču, i koristit će određene zadatke koji su vam definisani. Ja jednostavno provlačim ljude u smislu da osveste svoju prošlost, u smislu šta im je nasleđe, šta nose, koji su im zapisi, koji su im potencijali, da bi u ovom trenutku u sadašnjosti shvatili zašto su tu gde jesu, I to je ona možda tvoja rečenica kad ti kažeš ja duboko verujem da sve što nam se dešavalo u prošlosti je bilo neophodno da bi sad u ovom trenutku bili tu gde jesmo. To je kao rečenica ok, ali moramo da osvestimo šta je to što nam se dešava. Moramo da osvestimo šta nam je dato u nasleđe kroz našu porodicu, kroz naše okruženje, kroz naš narod, kroz našu tradiciju. Mislim da u svakom tom elementu postoji potencijal za uključavanje i za naše ojačavanje, za istraživanje, za raznolikost, za raznovrsnost, za radost, za stvaranje, za sreću, za potpunost. Ma, mislim, svašta nešto. Da bi onda iz tog sadašnjosti, kad se uzemljimo u ovaj sadašnji moment i osvestimo barem jedan deo zašto smo baš ovde ili zašto nam se baš ta događanja događaju, zašto nam se baš te stvari događaju, zašto nam stalno dolaze ti ljudi koji nam donose baš određenu vrstu iskustva, možemo od stvari da definišemo našu potencijalnu, željenu budućnost, našu viziju, nas u budućnosti. Znači, ne cilj, ne plan. Znači, to ne. Nego baš to. Znači, gde sam ja, znači, gde, u kom kontekstu, u kom okruženju ja u stvari sam to što jesam u svom punom potencijalu kreativnosti, stvaranja i ostalo. I to ne mora da bude kraj. Znači, dovoljno je da imamo tu prvu sledeću tačku do koje treba da krenemo, koja će nas ispuniti. Ne mora da bude, zašto kažem, ne cilj i plan. To isto može da nas ograniči. I sad ću se vratiti na nešto između. Znači, ja kad sam otvorila Rural Hub, otvorila sam Rural Hub tako što sam zvanično postala. Za mene je bio moment puštanja web sajta Rural Huba koji je odvojen od sajta CDOP-a, znači moje organizacije. Ja sam napisala tekst o ličnoj spoznaji kako jedna ideja raste. I mislim, moj najveći zaključak je bio sve ono što sam mislila da je moja ideja, ispostavilo se sada da nije moja ideja, ali jeste, ali ne u tom obliku. I moj najveći spas, i to čak i piše na sajtu, je što sam ja kad sam krenula imala fenomenalan biznis plan iz tog biznis iskustva sa 1000 i nešto kvadrata fenomenalnog coworking prostora po, ne znam, standardima Evropske unije, ne znam što sve nije bilo u tih 1000 kvadrata osmišljeno kao potreba ovih koji će da dođe da radu i da se edukuju u prirodi, da bi sada je bilo u potkrovlju svoje privatne kuće na 56 kvadrata i fenomenalno mi je ovo. Znači, taj moj plan i taj moj cilj bi mene uništio zato što nije odraz realnosti ovog mesta, što si ti sama rekla. Znači, posle tvojeg iskustva Vrmđe, ti vidiš da tvoje mesto je gradska varijanta. Ali mene nekoga u Beogradu i dolazi ovde sa tim iskustvom i poslovnim iskustvom, mene to u stvari graničilo. Znači, nisam bila prisutna, nisam bila ovde, nisam svoje iskustvo Vrmđe. Šta je to za mene u spoju sa mojom idejom? I to je ta fleksibilnost, to je ta fluidnost, to je taj protok na koji se sad insistira. Da ste vi protočni, da dopuštate sebi da nešto od čega ste prvo krenuli možda i nije to, ali ste dovoljno fleksibilni i otvoreni da iz tog iskustva naučite i dodate u svoju ideju, dodate u sebi to novo iskustvo, novu informaciju i korigujete na bolje. Znači, to je, onda kad smo fluidni na takav način, onda mi stalno rastemo i razvijamo. Onda ide, što bi se rekao. Kad nećemo da dopustimo drugu realnost, naročito koja je ta realnost, jedina realnost koja postoji, onda učimo na teži način. Da. I onda, zbog toga je meni jako, jako bitno da ljudi odu sa tim osjećajem sebe kao potencijala, u smislu, baš taj osjećaj, kad se osjećaš u miru sam sa sobom i kad ti se otvori da je to što želiš i osjećaš u sebi takođe moguće. I zato insistiram dosta da ljudi dođu ovdje. Onda postoji mogućnost da stvarno imaju taj dan ta 2-3 dana za sebe. Tako da, to je što se tiče te radionice, ali takođe postoje sada, bit će ove godine, mislim, to kreće sa sezonom zbog grejanja i mnogih stvari, a ne možete smestiti ljude u selo, da ne, ljudi, mislim, ako u seoskim kućama ne postoji grejanje, to kao kaže, morate imati određene uslove, a i prirode. To. Tako da ja, u suštini, od te prošle godine jako konačno radim zbog čega sam došla u branšu. Znači, konačno posle 10 godina radim ono zbog čega je sve krenulo. Ali sada kroz iskustvo, znači prvih 5 godina sam pravila kuću, što bi se rekao, i sada posljednjih 5 godina sam pravila sadržaj, logistički sadržaj, u smislu, što ti kažeš, a kao probala sam hranu, fenomenalno, da, ali 3 godine sam ja radila sa tim ženama od toga kako da komuniciraju, kako da pakuju, kako da iznesu, znači ne samo hranu, suvenire, kako da prodaju, kako da naprave Facebook stranicu, da ne trebaju da jure profit, nego treba da jure svoju priču, znači da to bude dugoročno, da ima smisla, da njih ispunjava, kako kažem. I onda, mislim, ne znam, čak mi to je neko iz komentara su kaže, tebe nije strah ono kao da će da bude ručak, ali neće. Pa nije mi strah, ja sam 3 godine radila sa tom ženom. I s druge strane, mi se međusobno jako dobro znamo i poštujemo s aspekta posla. Znači, kako kažem, ako ti mene poštuješ, ja ću tebe poštovati. Tako da je to isto jako bitno. I za kraj, u stvari ono što se dešava i ono što ja sada radim, u stvari coaching with nature, ili ti kada ti je priroda učitelj. Ja sada bukvalno koristim svu tu prirodu i svo to nasleđe da u radu sa ljudima izučeno najbolje. Pa, na primjer, drvozapis. Mnogi sada ne znaju. To će biti sigurno radionica uskoro. Samo se razmišljam, pa ću da ja odvojim kao posebnu radionicu, kao drvozapis. Ili će ona biti u kombinaciji sa još drugim, pošto otvaramo ženski princip, žensku energiju, mušku energiju, kroz opet nasljeđe, kroz prirodu. Priroda ima sve. Posmatraš prirodu, ono ti da rešenje. U prirodi nema nelogičnosti. Ali opet i mi moramo da se vratimo pre svega svojoj prirodi. Svojoj prirodi. I žena ženskoj prirodi i muškarac muškoj prirodi. Tako. I moramo to da spojimo o sebi. Da bismo izvukli ono. Ne da bismo izvukli, nego jednostavno da bismo došli do sopstvene celovitosti.
Sad sam se setila Milice Novković, koja nažalost nije više sa nama. Ona je stalno pričala o tome kako osobe treba da se ucelove, odnosno znači muško i žensko da se ucelove. To mi je onako bilo, mislim da sam tek nedavno shvatila šta je u stvari htjela da kaže time. Možeš. Da,
mnogo smo povređeni kao bića. Mnogo smo povređeni kao bića, ne samo pojedinačno, lično, u smislu naših ličnih priča, povredičnih priča, nego smo povređeni i u smislu zajednica i u smislu poslovnih tih sistema. Znači, kako kažem, vi kad provedete 8 sati do 10 sati u nekom poslovnom sistemu, to je vaša druga porodica. Hteli, ne hteli, ono vrši utjecaj na vas. Povređeni smo i kroz kao narod, mnogo boli nosimo u sebi, znači možda ne direktno, ali indirektno se to prenosi informacije prisutno. Moramo da izlečimo naše biće, a to se jedino može desiti kad dopustimo pre svega i jasno možemo da kažemo da smo povređeni i sa aspekta muške i sa aspekta ženskog dela i da polako jednostavno onako dopustimo sebi, znači da se lečimo. Ne da kako kažem, pravimo velike maske s polja da bi izgledalo da je sve okej. Okay. Ili da se zatrpavamo raznim poslovima, raznim ljudima, raznim situacijama, da ne bismo u stvari dopustili sebi tu mogućnost da može da bude drugačije. A priroda nam u tome neprimetno pomaže. Ona nam onako baš u prirodi, kad se uprirodite, onda možete da čujete sebe.
Da, kako to dobro zvuči, kad se uprirodite. Jeste.
Ima sjajna dečja emisija u prirodi se, tako da nije dobro.
Mm-hmm.
I još jednom, mislim, ako vam je bila interesantna ova priča i sve ovo što je Dragana ispričala u posljednjih, recimo, 7 do 10 minuta, ja sam sigurna da ćete jedva čekati da čujete informacije o radionici. I sa Draganom sam pričala da u ovoj epizodi poklon bude konsultacija u trajanju od sat vremena sa Draganom. Sve što treba, sad je ovo kao ona promo deo, znaš, kao sve što treba da uradite jeste da odgovorite na sljedeće pitanje. Ka čemu želite da iskoračite, a osjećate da vam je potrebna pomoć? Znači, odgovore, odnosno komentare pišete na stranici nikolinaandrijs.com/334, znači epizoda 334. Ka čemu želite da iskoračite, a osjećate da vam je potrebna pomoć? Eto, ja jedva čekam da vidimo vaše priče, da pročitamo u stvari vaše ideje i da pričate sa Draganom. I u suštini nisi nam rekla, dobro, zato što je ne znaš još konkretno, jel sve zavisi od prirode, ali ja ću definitivno doći na tu radionicu kada bude uživo, jer je to poseban jedan doživljaj koji, ja, kad sam se vraćala kući iz Vrmđe, kada sam bila u septembru na edukaciji kod tebe, mislim, mi smo tada bili, u stvari ja sam tada bila samo jednu noć, tako, jednu noć, da, dva dana, jednu noć, i to je za mene bilo onako, imala sam osjećaj kao da sam tu, ne znam, 10 dana, pošto mi se potpuno sve pretumbalo i u glavi i u svemu. Ono uzemljenje sam imala uveče, kad sam, mislim, uzemljenje, povratak u realnost, kada sam pričala sa decom i sa, znaš, kao sa suprugom, je kao što se dešava vamo tamo, i sutradan opet ubačen je u proces, ali mi je, tačno sam skontala koliko mi je falilo to druženje u prirodi. Mi smo tada imali malo skraćenu varijantu, ali taj neki doživljaj, odnosno to iskustvo, mislim, ja mogu se da prepričavam svoje, ali nije to svako ima svoj doživljaj, svoje iskustvo, to je nešto što, i sama si rekla, ok, treba da budemo spremni za tako nešto, ali priroda i uopšte to samo okruženje i tvoje vođenje cijelog procesa igra ključnu ulogu. Tako da ja vas sve pozivam da, mislim, ostavit ćemo linkove do Draganinog sajta jednog i drugog i svega što smo sada spominjali, i ja sam sigurna da će prava osoba prepoznati.
Nikolina, hvala i tebi na pozivu. Ovo je, baš mi je prijao ceo razgovor i nadam se da će i drugi pronaći koji budu slušali ovo na svoj neki moment inspiracije o svemu ovome što je rečeno. Ja bih možda samo dodala da ako postoji neka priča od strane tvojih slušalaca, neka koja mi je intimna, da ne bude, da ne bude samo kroz komentare, možda bi mogli da pošaljete mail sa svojom nekom idejom, pošto nekako kad je ideja na početku i kad još nije definisana skroz, ona nekako ulazi u našu intimu, u smislu da li sam na pravom putu, da li je dobra ideja, da li nije, da li ću uspjeti, da li neću, pa da li smijem da kažem, da ću, tako dalje, tako dalje. Tako da ja bih pozvala isto da ako neko osjeti, znači, tu jedan na jedan komunikaciju, da iskoristi tu mogućnost pa da ti pošalje. Ja isto jedva čekam kad će krene sezona i radionice na polju. Ove godine, ono što nismo spomenuli, ja ću jako puno pokrenuti rad sa mitologijom i slovenskim pričama u kombinaciji prirode. Znači, isto kroz Vrmču i vekove, ali sa mitološkog aspekta, isto rad sa ljudima. Tako da i to jedva čekam, to će biti fascinantno. Tako da, eto, iskoristit ću priliku da najavim to, pa kad budem imala stvarno sve informacije, bit ću slobodna da tamo prenesem.
E, super, to sam vidjela u stvari da li negde na Facebooku, verovatno neku objavu na tu temu. I da, već mi djeluje interesantno i sigurna sam, znači to će biti još jedan u nizu projekata koji se pokreće. Drago mi je da se radi na tome i hvala ti još jednom, zaista od srca. Mi ostajemo u kontaktu i
Čujemo se dalje. Ćao.
Ćao.
Pozdrav svima. Ćao.